Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Ligger du våken om nettene og grubler på hva som skal skje med eurobonuspoengene dine, eller?
Faktisk. Du vet, hvis du har 10 år med guld, så får du guld på livstid.
Og nå ryker hele målet. Det ikke så veldig annerledes enn å betale inn penger til pensjon til den norske stat. Du vet ikke om du får det heller. Hei og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn det Thomas Gjertsen, og velkommen til Dagens Næringslivs kjeledegge, Merete Bø.
Det første gang.
Hvis det sant, som de sier, at kjært barn har mange navn, du må føle deg ganske omtykt.
Ja, her ja.
Jo, jo, men altså, dette på vegne av meg og alle lytterne.
Ja, ikke
Du, i dag, Merete, så skal vi starte på en liten miniserie etter ønske fra flere lyttere. Vi skal nemlig snakke om hvite burgundere. Vi lagde jo en sånn serie om røde burgundere, og nå skal vi gjøre det med hvite, der vi går gjennom områdene som produserer hvitvin I Burgund. Og vi skal snakke om både da, de mest kjente og prestigefylte, og så skal vi også snakke om sånn up-and-coming-områder, blant annet I lys av klimaendringene, så det mye gode kjøp å gjøre der. Dette med hvitvinner fra Burgund, det like komplisert som rødvinner fra Burgund?
Ja. Jeg får veldig høye skuldre av å snakke om Burgund, for jeg vet at det helt ting som jeg glemmer, og det garantert jeg vet at jeg får 30 mail etterpå.
Med kjeft?
Med kjeft.
Dels det supert at folk engasjert I podcasten, og at folk melder inn, det helt nydelig. Plutselig kommer det gode innspill, ting som vi ikke hadde tenkt på, som bra, det det ene, så det helt supert. Og så det også sånn at det deilig for noen å knipe andre mennesker I feil. Mm. For eksempel en som deg som kan mye, da det ekstra stas hvis man liksom kan få inn en liten hook et eller annet sted. Ikke sant? Så dette må du bare by på.
Men fikk jo en mail her om dagen også, som da sto at hvis ikke vi snart begynte å snakke om Hvitburgund, så kommer man til å lage Facebook-sida som heter Vi vil ha Hvitburgund.
Men nå blir det sånn Facebook-sida, for nå vi I gang. Og jeg foreslår at vi starter med litt repetisjon. Vi har jo tidligere snakket om klassifikasjonssystemet I Burgund. Det relativt enkelt. Kan ikke du bare ta og repetere det?
Det da delt inn I 4, regional appellasjon, altså Burgund Blad I dette tilfellet, som kan komme fra hele Burgund.
Altså druer høstet fra hele Burgund?
Ja. Og så har du Village, der druene må komme fra den innenfor grensene til den landsbyen, og da står bare landsbynavnet på etiketten. For eksempel Puligny-Montrachet, eller Merceau, eller Pernin-Verchelès, eller ja. Og så det Premier Cru, som totalt, det burde sikkert visst I hovedet mitt hvor mange Premier Cru som hvite og røde, men det jo garantert mange flere røde enn hvite, men cirka 520 totalt da, I hele Burgund. Og så det 32 Grand Cru totalt.
Okay.
Og av deg, hva skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, det bare 6? 6 hvite.
Du har blitt god på å telle.
Ja, altså, nå kan jeg ramse det nå. Opp da.
Først kommer igjen, så kommer to.
Montrachet, ikke sant? Chevalier Montrachet, Bienvenu Batar Montrachet, Batar, Croat Batar, og Courtois Chalmagne.
Og de aller fleste av disse Grand Cru-ene ligger da I hvilken kommune?
De fordelt mellom Chassin Montrachet og Puligny Montrachet.
Men hvem har flest?
Puligny. Og så jo da Courtois Chalmagne oppe fordelt mellom Alox Courtois, La Doua og Pernod Verchelès.
Ok, dette skal vi komme tilbake til. Vi skal prøve å gjøre det så enkelt som mulig. Så når det snakk om da den gjeveste vinen fra Burgund, så snakker vi altså da om området I Burgund som heter Côte d'Or. Den kan deles inn I to, gullryggen. Mm. Et I sør og et I nord. Og min huskeregel på de to navnene, det da Côte Nuit som ligger I nord, og så det Côte Bonne som ligger I Bonne.
Ja. Ja, hvorfor ikke?
Nei.
I sør så ligger jo Côte Bonne, som både kjent for både rød, og, men særlig hvite, og I nord det nesten bare rødt.
Hvis vi skulle gjøre en sånn hovedindeling, så det rødvin I nord og hvitvin I sør.
Ja, men så, det jo veldig lite hvitvin I Côte Nuit, men det finnes. Og så det selvfølgelig en del rødvin I sør.
Ja. Ok, og for at det skal være litt enklere å følge med på alle navnene, så kan vi anbefale, som I vår serie om rødvinet fra Burgund, at dere lyttere, dere søker opp for eksempel et kart på Vinefolly eller andre sider, og så får du kjapt oversikt over geografien.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi snakker altså da I dag om hvitviner fra Burgund. Og da snakker vi hovedsakelig om viner som laget på druen Chardonnay, men det ikke bare den druen, Merete.
Nei, det jo også noen andre druer som, selv om Chardonnay tipper jeg har 95% av arealet. Når det kommer til grønne druer, så det også en drue som heter Pinot Blanc, som for eksempel I Tyskland oversatt med Weissburgunder, som betyr kvitburgunder, kommer fra Burgund. I dag finnes den litt over hele verden. Men alltid vært I skyggen av Chardonnay, vil jeg si. Men særlig når den dyrkes I Tyskland, så kan den føles som en Chardonnay, synes okay. jeg. Ofte litt rikere, og ikke så mineralsk og syrefrisk som Chardonnay kan være, men særlig kanskje I Côte Nuit, så finnes det noen vinmarker som har noe Pinot Blanc. Og så den andre drue som en sjelden ser, men som en har begynt å kanskje dukke opp litt oftere nå, Pinot Bureau, som Pinot Gris, men egen kloen som kommer fra Côte Nuit. Pinot Gris finnes jo også, jo også opprinnelig fra Burgund, finnes I Alsace blant annet, finnes...
Men ganske mye bulkvin I Nord-Italia.
Ja, ikke minst Pinot Grigio I Nord-Italia, og der han ganske... rimelig og bulkete. Mm-hmm. og så det da Aligoté.
Ja, som... det kanskje den mest kjente av de andre alternative druene. Ja.
Men den dyrkes jo mest I sør da, av og til noen vinmarker, men da det stort sett regional appellasjon. Og så det da helt I sør, så det et område som heter Bussero, som en egen Aligoté-appellasjon.
Du, og det skal vi komme tilbake til senere I disse hvit-burgunde-episodene.
Mhm.
Altså I Côte Nuit så lages det da nesten ingen hvite, men det ett område som lager litt av hvit, som du tenkte vi kunne nevne, var det ikke?
Nuit-Saint-Georges. I området Nuit-Saint-Georges så lager de, noen produsenter lager en hvitvin, som jeg tenkte var verdt å nevne, for dette visste at folk ser en hvit Nuit-Saint-Georges, og vi ikke har sagt noe om det, så tenker de, hæ? Jeg trodde ikke det fantes. En som lager det Patrice Rion, Han lager, mener jeg, også en Pinot Blanc, og så har du Le Cherbellaire, både Domaine Le Cherbellaire og Thibault Le Cherbellaire, lager hver sin Chardonnay fra Nuit-Saint-Georges.
Ja.
Jeg mener også André Gouche har en kvit vin fra Nuit-Saint-Georges. Så det finnes, og så det en sånn der underfundig vin, som jeg ikke klarer ved. Dette litt sånn sommelier kunskap, eller sånn, som du blir testet av når du deltar I sommelier NM og VM og sånn.
Ja.
Kanskje du skal gjøre det en gang, sånn old boys liga. Og dette her, fordi at det kanskje noen som nå hadde tenkt, nei, det finnes en Grand Cru kvit burgunder til.
Ja.
Og det stemmer. Fordi at Musigny, Vinmarken Musigny, som ligger I Chambord Musigny, den jo 7,99, tror jeg, hektar stor, og så har han 0,6 hektar med hvite druer. Så ble plantet om I 1986 og 1993. Dette kan sikkert noen arrestere meg på, men jeg mener at det var Pinot Blanc I utgangspunktet, men de plantet det om til Chardonnay. Og dette da en produsent som jeg, som heter Comte Vogue, og de lager cirka 2,500 flasker I året. Men I starten så ville ikke de kalle det Grand Cru, selv om de kunne, fordi at de mente at vinstokkene var for unge.
Okay.
Så jeg mener at fra 1993 til 2015 så kalte de det for Bourgogne Blanc.
Oi.
Men en veldig, veldig dyr Bourgogne Blanc da.
Ja.
Og så etter 2015 så gikk de over til Musigny Blanc Grand Cru.
Så rett fra laveste klassifikasjon til høyeste?
Ja. Og det som jeg sjekker nå, at den kommer på Polet 1. november. I hvert fall det jeg har fått beskjed om. Så det da mulig å kjøpe den. Og den kommer på halvliters flaske.
Oi!
Til den nette sum av 8300 kroner.
Ok.
Det 2021-årgangen, mener jeg, så det jo en, veldig, en årgang med veldig lite drø. Jeg vet ikke hvordan det var i den vinmarken her da, men det i hvert fall en vin jeg har smakt mange ganger, men ikke akkurat den. Jeg har ikke smakt den årgangen da.
Så for dere som ikke bryr dere om stigende renter, hør.
Ja, men det er fun fact da.
Ja,
og det jo sånne ting som gjør Burgund så unikt, at det hele tiden en sånn avkrok med en drue som... Så hvis noen har lyst til å krangle på det, så ja, egentlig, finnes faktisk 7 Grand Cru Blanc.
Det i Côte Bon, det hovedsakelig lages hvitvinner. Og da skal vi gjennom en masse appellasjoner.
Masse.
Blant annet...
Vi skal blant annet gjennom Pernod Vachelès, vi skal gjennom Courtois, eller Alox Courtois, Ladois, Savigny, Chorey, Saint-Romain, Aussi Duresse, Merceau, Saint-Aubin, Puligny-Montrachet, Chassin-Montrachet, Montrachet, Marange, Saint-Denis.
Og mange flere.
Og mange flere.
Vi starter på toppen, og aller først er det vel riktig å si at hvitvinnet fra Burgund, det kanskje verdens mest ettertraktede hvitvinner, sånn generelt.
Og verdens mest etterliggende.
Ja, nemlig.
Vil jeg si, fordi at alle prøver å lage en kvitburgund som smaker som kvitburgund. I USA, i Chile, i Argentina, i Tyskland, i Australia, you name it. Altså, særlig kanskje også den nye jeg vil kalle det, og det et ord jeg har hørt i Frankrike og i Burgund også, litt sånn Cochoise, altså en produsent i Burgund som heter Cochoise, og alle, de lager veldig sånn reduktive viner, litt sånn flintaktig, litt sånn røkte, og alle prøver etterliggende den stilen.
Kan dere si helt generelt, hvis du skulle beskrive hvit Burgund, hvordan vil du beskrive den? De hovedkjennetegnene før vi på detaljene som skiller de ulike appellasjonene og de ulike vinstilene.
Så sier jeg alltid eik, så du får alltid litt sånn toast, brioche, litt sånn nøttaktig karakter, litt sånn smøraktig.
Litt krydder også, den, ja. Og sånn vaniljete.
Ja, litt sånn vanilje som kommer eiken.
Ja.
Og så har du litt sånn, på de beste, bakte sitroner, bakt sitrus, app, fra grønne til gule, alt etter alder. Markant syrestruktur er det da du ønsker deg. Det jo ikke alle andre land som får det til.
Ikke alltid får det til Burgund heller? Når det
Nei, og dessverre. Og veldig konsentrert, mineralsk, steinete. Ja.
Kanskje også nevne at det litt, hva skal vi si, for noe olje til litt fedme i...
Ja, feite, rike, kan være. Det, jeg nevner jo ikke det, for jeg synes jo ikke det så elegant.
Nei, men hvis du tenker at den har en sånn litt fet tekstur, men den har den høye syren, ikke det liksom den kombinasjonen fra for eksempel Puligny som man trakter etter da?
Jo, og det jo litt sånn vanskelig å sette fingeren på hva er det som gjør at den er bedre enn den, og sånn. Men det er... Det du, alle smaker da.
Ja. Så, og det å sette fingeren på det og beskrive det, det din jobb, vet du.
Ja.
That's why they pay you the big bucks.
Yeah, yeah, big bucks.
Men du, hva skal vi si om lagring på disse vinene?
Det har jo vært litt omdiskutert. Fordi at etter 1996-årgangen så har de jo hatt et problem i Burgund, særlig på kvitviner, som heter Pre-Ox, som der viner som vanligvis lå kanskje 20-30 år før, plutselig ble oksidert innen bare noen få år. Og vi hadde jo et eksempel, når du var åt middag hos meg,
ja.
Der jeg åpnet en Chevalier Monchet fra 2012, som var med blinding om var stang inn, men var litt skuffende da.
Det er jo ikke billige flasker.
Nei, det er jo, hva skal jeg si, altså du vet jo om risikoen, men samtidig du skulle ønske at det skulle gå bra hver gang. Og det er jo en vin som burde ligge i 11 år, kunne ligge i 11 år uten å være mer preget da, uten at den har fått en fin aldring. Men den var jo blitt litt slitnere enn det en skulle tro.
og hvite burgundere jo generelt sett dyre viner, så det jo litt risikosport å drive og lagre de for lenge,
ja.
Dessverre. Men jeg selv om når det lykkes, så premien stor.
Ja, og jeg har jo smakt hvite burgundere som har vært 50-60 år gamle, som har vært helt fantastiske. Altså, når du helt unge, så det ofte for tidlig å ta dem, men å legge dem i kjelleren i 5-10 år, da, har de stort sett bare godt av. Og hvis du kjenner produsenten godt, og du trygg på at disse her klarer det, så det veldig fint å ha de liggende i 20 år.
Men så mye lengre enn det ofte ikke, da begynner nedsiden å bli større enn oppsiden, eller?
Ja, kan bli, ja.
Hvilke aromaer og sånn det du får når de ligger, altså når de liksom optimalt lagret lenge da? Hva på en måte den store premien? For lang lagring.
Ja, altså, det går med over til sånn høstløv og sopp.
Champignon får jeg av til.
Champignon, morkla får jeg av til. Litt sånn jordlig aroma. Du kan, hvis du nysgjerrig da, så det jo faktisk en produsent som tilgjengelig på Polet fra 90-tallet. Som kan få litt sånn aroma på, og det an på. Fordi at hvis en ikke har anledning eller har å kjøpe moden kvitburgund på restaurant i Norge er nesten umulig. Det et par restaurantkart som kanskje kan ha noe moden, blant annet Parkhotell på Voss, som har kjøpt kvitburgund i mange, mange år og ikke solgt det. Men i Oslo så det så å si umulig. Så hvis en nysgjerrig og har lyst til å teste det ut uten å reise spesielt langt, så kan en kjøpe den på. Og så kan en tenke de kan ha litt sånn flaskevariasjon og sånn når de såpass gamle, så det ikke sikkert at du fikk en god flaske, men du kan også få en fantastisk flaske.
For meg det viktig at det igjen fersk frukt i aromabildet, at ikke den borte.
Eller så kan du reise til Paris da, på Tour de Rachon.
Det kan man gjøre, hvis man har venner som tar en med på sånne jobbreiser.
Ja.
Men du, vi skal prøve å komme oss gjennom så mange områder som mulig, men da kan vi ikke snakke like grundig om alt, og som sagt, vi kommer til å oversette ting, vi kommer til å fokusere annerledes enn det noen andre mener vi burde gjort, og så videre og så videre. Men vi skal prøve å lage da, altså en oversikt over de aller fleste underområdene, og den viktigste overordnede infoen. Og Merete, du må bare forberede deg på noen uker med søvnløse nester, hvor du ligger og drar deg i håret og tenker, hvorfor sa jeg
hvorfor
ikke det?
Hvorfor sa ikke det? Ja. Hvorfor glemte jeg han?
Ja. Men sånn blir det.
Ja.
Sånn det å være metebo.
Ja, sant.
Og som jeg har sagt, vi kommer ikke til å rekke gjennom alt, så dette deler vi opp i flere episoder.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I dag handler det altså om hvite burgundere fra Côte d'Or. Merete, du skal komme med anbefalinger på god kjøp fra appellasjonene. I dag, kjære lytter, vil jeg kanskje anbefale at man faktisk noterer litt, for det mye annen nytteinfo om Burgund.
Ja, jeg kommer i hvert fall til å komme med produsentforslag, for det litt sånn at det kanskje en produsent har 3-4 viner fra et område. Det finnes jo så lite vin fra Burgund tilgjengelig, og når du går inn på Polet, da kan vi ha litt kritikk mot Polet, for når jeg har gått inn og sjekket hva som tilgjengelig for de forskjellige plassene, så står det kanskje 160 forskjellige viner tilgjengelig for da området I Burgund, og så når du går forbi nummer, flaske nummer 20 på Polet, så resten utsolgt. Altså, altså finnes ikke på noen butikker.
Ja, men det jo bare poenget, problemet. De lager jo så veldig mye mindre vin I Burgund enn for eksempel Bordeaux. Det ikke 10% kanskje en, et domen produserer av et chateau I Bordeaux?
Ja. Mm.
Nå har vi jo skravlet mye generelt, og tiden går, men vi, vi tar noen av appellasjonene I dag selvfølgelig. Mm. Vi går gjennom områdene, vi begynner lengst nord, og så beveger vi oss sørover. Mm. Så øverste klinge, helt I nord av Cotebon, så starter vi da med Pernod Vercelles.
Mm.
Hva vil du si om denne appellasjonen?
Her får du veldig masse gode kjøp. Så fint å begynne der, egentlig. Pernod Vercelles også den, dette fun fact, eneste kommunen I hele Burgund, der du får alle fire klassifiseringene I begge fargerne.
Oi! Det det?
Så der kan du notere deg til lekseprøven din.
Ja, veldig bra. Du får da Grand Cru hvite.
Ja, Coteau Charlemagne og Coteau.
Hæ? Ja, men jeg hadde glemt at det var...
Jeg har sagt det til deg før. Det mer rødvin der enn kvittvin, men de kvite veldig, veldig bra.
De røde, da?
Bra, det jo litt sånn, Pernod Vercelles har aldri liksom hatt noe sånn standing, han logger litt sånn inne I en grop, ligger liksom innerst ved Courtois-høyden.
Mm.
Veldig, veldig fin landsby, liksom en liksom klinger med vinmarker på alle kanter der, og ja, litt glemt. Og så tror jeg også at, nå tipper jeg litt grann, at det da, kanskje ikke var like lett å få modne druer. Det var litt mer skygge der da.
Ja, det skulle si, for du sa innover, så det høres ikke veldig sånn modningsoptimalt ut.
Nei, altså det var litt mer skygge der enn der det var andre plasser.
Men nå, med da stadig varmere klima, så det lettere å få modnet druene sine der.
Og her ligger jo også vinmarken opp til 500 meter over havet. Det mye høyere enn resten av Burgund. Så det litt sånn, ja.
Så det stort sett ofte bra syre da, generelt her?
Veldig. Og her får du en av de kjøpene som nesten alltid tilgjengelig på Polet av Kvitbergund.
Ok.
Som kommer fra en produsent som heter Pascal Clément.
Og der det flere gode kjøp.
Ja, han har Combott, som koster 520. Altså, jeg fikk litt sjokk når jeg så han koster 520. Jeg trodde han koster 420. Altså, skjønner du?
Det går, ja, men det jo fordi det bare det
går
løper.
Så fort opp, sant? Ja. Men så har han også en Sofitrill, som da Premier Cru Vinmark, som koster 600.
Og dessverre, I Burgunds sammenheng, så det ikke så dyrt.
Nei.
Lenger.
Dessverre. Men sånn det. Men dette det value, det feil å kanskje si value for money når det koster såpass mye, men allikevel...
Nei, men det kan man si, det kan man si så høyt man vil, det.
Ja.
På prisen, altså...
ja.
Jo, men altså, kvaliteten tilsvarende, så det jo det.
Ja. En annen produsent, som det finnes jo en del av, så jeg vet en favoritt for din del, Berthelemont.
Lager også derfra.
Mm-hmm. Og Bruno Clair,
ja.
Som holder til lenger opp I nord, men lager da vin fra Pernod Vercelles.
Nettopp.
Så det tre produsenter som mulig å få tak I. Det finnes jo andre, og noen få som holder til I Pernod Vercelles også, men ja, de som I hvert fall tilgjengelige på Polet for øyeblikket. Da går det litt opp og ned, selvfølgelig.
Og det da en appellasjon som ikke så kjent, og derfor ikke kan ta så høy pris bare for kommunenavnet. Der det kvalitet som de må levere på.
Mm.
Ok, da tar vi Alox Courtois.
Alox Courtois, og kanskje mest kjent for sin Grand Cru Vinmark, som alle deler, alle eier litt av disse tre kommunene, men Alox Courtois, mest kjent for sin Courtois Charlemagne. Og du vet hvorfor...
Det har vi vært innom tidligere, men jeg synes du skal repetere det, det en artig historie.
Karl den Store, som levde på 700-800-tallet, han eide eller kjøpte denne vinmarken, og den var da mest plantet med Pinot Noir, og så plantet han om til Chardonnay, for han hadde langt kvitt skjegg, og angivelig så ble skjegg hans rosa.
Ja, det problemet kjenner jeg
til. jeg har noen kompiser som ikke drikker rødvin ute på fest, fordi at da ser kåner til de har drukket. Så kanskje det var det som var problemet hans.
Ja, ja, men
at
altså...
han ville skjule at han drakk, var lettere å skjule at han drakk hvitvin.
Ikke sant? Skjegget blir rosa, og tennene blir blå.
Ja.
Og skjorta blir flekkete. Så det mye spor etter rødvin.
Ja. og det var derfor den høyden som heter Courtois, og den røde Grand Cru her, heter jo bare Courtois Grand Cru, mens da ble den hvite Courtois Charlemagne.
Så det en grei huskeregel.
Mm.
Det Charlemagne, så det hvitt.
Ja. Og den er jo en ganske stor vinmark. Den er på 71 hektar og den største hvite Grand Cruen I hele bygden.
De beste produsentene her?
Ja, Alox Courtrai. Det ikke så vanlig å finne den, men du finner innimellom produsenter her som kan levere kvalitet, blant annet Bertelmaux leverer her også. Men så har du da Courtrai Chardon Malignie som på grunn av at den så stor, han har så mange eiere, det 50-60 eiere der, så jo dette ikke den dyreste Grand Cruen. Så hvis du skal ha en Grand Cru kvit begynt, så det ofte billigere å kjøpe den for Courtrai Chardon Malignie enn det å kjøpe den for Bataire og Chevalier og sånt.
Det litt på samme måte som den der Hongxi. Den bilen som ser ut som en Rolls-Royce, men som lagd I Kina. Budget Grand Cru. For Grand Cru bør jo på en måte være Grand Cru.
Ja, men Grand Cru fungerer jo også sånn at av de 50-60 produsentene som da lager Courtrai Chardon Malignie, eller I hvert fall eier Courtrai Chardon Malignie, så det kanskje bare en liten håndfull som verdt å betale for.
Ja.
Vil jeg påstå. For det, hvis du så heldig å få... Sant? Nå har jo DRC begynt å lage Courtrai Chardon Malignie, ikke sant? Den har jeg enda ikke smakt.
Men de har, de, akkurat, fordi jeg vet de lager en Courtrai også, en rødvin, men de har også begynt å lage hvit. Oi!
Kom I fjor, tror jeg, forstår du. En annen vin som har smakt, som ved siden av kanskje DRC da, den beste Courtrai Chardon Malignie, da, det jo Courtrai.
Ja, nettopp, ja.
Men den får en stort sett bare på restaurant, aldri vært på Polen meg bekjent, men den finnes innimellom på restaurantkartet. Jeg husker vi hadde den på bagatellkartet, og den koster jo ikke mye. Innkjøpproblemet var at hvis vi hadde tatt vanlig kalkyle, så hadde den vært ett sekund på kartet. Så det var alltid litt sånn vanskelig. Du fikk kanskje ei eller to flaske.
Ja,
Hvem skal du selge den til? Altså, men vi har jo fått den på et restaurantkart I Oslo en gang, og da var dyr, men såpass rimelig at du ikke kunne la ved å kjøpe den.
Vi rekker litt grann til før vi runder av for I dag. En annen produsent som lager litt volym og som har vin derfra jo Bouchard.
Ja, den faktisk en av de beste til Bouchard. Hvert eneste år. Men den finnes meg bekjent ikke på pole for øyeblikket. Den kan vi inn og ut av og til. Et hotell I Norge, som I hvert fall, jeg vet ikke hva de har nå, men de har I hvert fall hatt den I minibaren, halvflaske Courtrai Chardon Malignie fra Bouchard, trollboden I Kragerø. Så jeg mest som klientelle, kanskje.
Jeg må bare si at hvis jeg først skal drikke Grand Cru, så tenker jeg at det tar vi på hel flaske.
Ja, men altså, hvis du...
Jo, men hvis jeg skal sitte alene...
Nei, men du skal ikke sitte alene, han dør du to på et hotell om.
Ja, ja, skal du liksom... Ja, ja, ok, greit.
Dø et glass på hver dag.
Ja, jo, det greit.
Jeg har faktisk halvflaske med Courtrai Chardon Malignie hjemme, men det da, ikke heller, men det da Demonti som også lager Courtrai Chardon Malignie.
Ja.
En annen produsent som finnes på pole, Le King Collet.
Ja, nettopp.
Koster, tror jeg, 1700 eller noe sånt. Liksom innenfor, vil jeg påstå, prismessig.
For en Grand Cru, absolutt.
Pierre Girardin, den koster nærmere 3000, men finnes på pole. Og ikke minst, Bertelmaux.
Det jo en produsent som, ja, det liksom ikke noe hypet, men lager fantastiske viner innimellom.
Ja, veldig prisvennlig.
Og veldig god kvalitet for den prisen.
Ja, absolutt.
For dette, når vi snakker om de som prisvennlige, så det jo ikke bare fordi, altså, vi snakker uansett om 400-500 kroner oppover her, så det ikke vits å kjøpe noe til den prisen hvis det ikke ordentlig bra.
Nei, og så det jo en produsent som kanskje mange har et nært forhold til, for det har fanns veldig mye om han på det norske markedet veldig lenge, og det Bordeaux de Martrey.
Nettopp.
Men på en måte vekket noe etter han Stanley Kroenke kjøpte da, I 2018-2019, han kjøpte eiendommen, så forsvant det litt fra...
Hva skjedde med det?
Nei, altså, han drikker alt selv, jeg vet ikke, men han betalte... Dette jo en sånn ubekreftet sum, men angivelig rundt 2,5 milliarder kroner for den 9 hektar store eiendommen. Så det jo kostbar investering,
som
tippet tar lang tid for å gå break-even. Men, og det var jo litt, meg bekjent, litt av den vinmarken DSC har legget seg, om de har forkjøpt eller legget, husker jeg ikke I hovedet nå. Men ja.
Ok. Vi går videre til Ladois.
Ja, her finnes det heller ikke sånn kjempemye. Ladois er jo liksom egentlig den nordligste til byen i Côte d'Or, som det her Côte d'Or slutter og Côte d'Or begynner. Det er eig pitt litt av Côte d'Or-Charlemagne, og har faktisk 11 premierkruvinmarker. Og Ladois Serigny, som det heter, er egentlig faktisk, jeg fant 2 viner på polet som tilgjengelige for øyeblikket. Den ene helt fantastisk. Så jeg ble litt giret når jeg så den var tilgjengelig.
Ok.
Den koster litt da, men det er Pacalé.
Nettopp, som en produsent som lager veldig, altså som ofte blir omtalt som en nesten sånn naturvinsprodusent.
Mm.
Men som lager på sitt beste rene, gode, no-funk-viner.
Ja. Ja, også jeg smakte den Ladoisen sammen med den. Den har vært på en som heter tilleggsutvalget på Polen, men så så jeg at den var tilgjengelig på noen butikker.
Og hvilken årgang?
2020-2021. Jeg tror det 2 forskjellige årganger.
Og pris?
Rundt 800 kroner.
Ja.
Men altså, hvis du har lyst på en, å smake noe som den er utrolig sånn steinete og mineralsk og utrolig sånn veldig konsentrert kvitbegund, litt sånn utypisk på en eller annen måte, men samtidig en utrolig flott vin.
En, og fra en mark?
Den er bare Village.
Nettopp.
Mm. Ladora Blad, tror jeg det står på den.
Akkurat. Noe annet som mulig å få tak i utenom slippene herfra?
Fevli.
Ja, som jo en, den største private landeieren i Burgund.
Mm.
Men som lager... Og da veldig mye vin, men også kvalitet.
Ja, jeg synes det er mye bedre på rødt enn på kvitt, men samtidig så er det faktisk det mulig å få tak i dag. De kvitte, de røde forsvinner jo på 1 sekund, mange av de, i hvert fall de rimeligste, men de kvitte blir ofte liggende litt, så det er en mulighet på å få tak i. Og det er helt decent superkvalitet, altså, men det jeg synes de er bedre på rødt. Ja.
Du, det var det vi rakk for i dag. Vi fortsetter igjen neste uke. Denne podcasten, den laget av Feel Good for Dagens Næringsliv. Jeg gleder meg til fortsettelsen på Hvite Burgunder.
Det er ikke bare meg, gutte. Du mister Starlines. Det er ikke noe tur til Mexico, liksom.
Ja, men vet du hva? Det er ikke så stort problem for meg lenger. Jeg reiser stort sett bare i Europa. Jeg blir så kortreist på året.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.